aurrera goaz gure Irrintzi Plaza saio honekin eta begira aipatuko dugu biharko egunarekin azaroaren 24an baino duela 500 urte Pedro Mariskala hil egin zela Simankasetako presondegian. Eta hori dela eta ba omenaldia eta eginen diote eta monumento bat jarriko dute eta Tafallan asteburu honetan 26erako antolatu dute festa handia eta omenaldia eta honetaz hitz eginen dugu orain gurekin dagoen gonbidatuarekin. Hemen gurekin Inigo Urzain Andueza, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Zu ere Tafallarra, Pedro Mariskala bezala.
Bai, bai, bueno. Ez horren epikoa, baina baita faia da.
Eta Altafalla elkarteko kidea zara, ez da? Altafalla elkartean ari zarete hau dena prestatzen, ez da? Larun batea ari begira?
Bai, sentitu genuen apurtxo bat beharra, bere eriotzaren 500. Urte urrenan ararira, ba horrelako pertsonaia baten memoria gurera ekartzeko berriz ere. Ez, astu egi zegoela, pentsatzen genuelako, zetorregatik, ba, herrian, bere etxea zuen herrian, hiribilduan, ba, estatua bat jartzeko ideia bururatu zitzaigun.
Eta jarriko duzu hain zuzen ere bere sortetxean, edo bere bizi, bera bizi izan zen etxean, edo?
Hori da, bai, gaur egun liburutegia da, bueno, Tafallan ezaguna da Mariskalaren etxea bezala, eta bai, bertan, sarreran, jarriko dugu Iñaki Villanueva eskultoreak Aristregin eginiko eskultura.
Eskultura jarri, hortxe bertan, inaugurazioa eta zer gehiago egiteko asmoa duzu larun batean?
Bai, inaugurazioa larun bat honetan izanen da, goizeko edo guerdiko 12etan, bueno, guztiak gonbidatuak zaudete noski, eta bertan, ba, bueno, bai musikaldetik, zein, bueno, ekitaldien barruan, ba, kontu desberdinak egongo dira, hitzartzeak ere, eta bar, pixkat figura omentzeko, eta horren ondotik, noski bazkari bat egonen da, geratu nahi duen horrentzat.
Hori dena ari zarete antolatzen, egun hauetan, izena eman beharra dago, bazkarirako?
Bai, eta mesedez, aste azken honetarako gaur beranduenez, ba, izen emateko azkeneko uneak.
Hori da, zen gauzak prestatu behar dira eta noski jakin barra alde zaurretik zen baien debilduko
den. Bai, prestaketin gorain ibili gara bai.
Bai, primeran. Aizu eta Pedro Mariskala, figura hori omendu nahi duzue, gogora ekarri nahi duzue, oso garrantzitsu izan zelako Nafarroko historiarako, eta konta iguzu, ze norri izan zen, zer egin zuen Pedro Mariskalak?
Bai, Nafarroko eta Lakarroko Pedro izan zen, Nafarrestatuko 4. Mariskala da, bazen bertako ejertzitoen buruzagia. Eta Nafarroaren 1532ko Nafarroko erresumen konkistaren garaian, bera jaso zuen garaiko erreginengandik, ba konkista ekiditeko mandatua. Horri batetik ekin zion bide diplomatikoen bitartez, Frantziako erregearekin, Espainiako erregearekin edota Aita Santuarekin bilduz. Baina 1532an konkistaren hasiera abiatu zenean, ba, inbaditzaileei aurre egin zien ejertzitoaren buru izan zen.
Hori da, beraz, diplomazia bide guztiak agortuta, ez da, armak, noski, hartu behar izan zituzten, inbaditzaileen aurka.
Bai, horrela izan zen, baina 1532an, ba, indar desoreka oso nahiko kaltegarria edo nahiko desorekatua zen nafartarraientzat eta berak esate baterako garaian berondasunak galdu eta eriotz zigorraren kondena jaso zuen. Hala ere urte batzuk pasata, 1516an, erresuma berreskuratzeko egondako saiakeran parte hartu zuen. Bertan, alabaina, gatibu hartu zuten eta horren ondotik hasian aipatzen zen egun bezala, Atientzan eta ondoren Simankaseko presondegietan bizi baldintza penagarrietan ibili zen.
Aha. Han egon zen ba itxita, ez, zerratuta ba presondegian, baina alata guztiz ere berak jarraitu zuen bere lanarekin hain zuzen ere animatuz ba kanpoan zeuden tropak eta sostengu emanez, ezta? Eta imaginatzen dut ba ideiak eta aginduak ere emanez, ezta? Kanpoan zeudenei.
Bai, hori da eta baina nahikoa adierazgarria da presio handiak jasan zituela Espainiako erretzen aldetik, ba, zina haiei egir ziezaien, baina bera beti uko egin izan ziola horri. Eta gainera erabiltzen zuen zerabilen argudioa nahiko adierazgarria da. Erraten zuelako, zer balio izango zukeen bere zinak baldin eta apurtzen baldin bazuen. Hau da, berak dagoeneko bere errege erregina legitimoei eta Nafarroako aberriari zina egina ziola. Eta bai, zenuen bezala, ba, saiatu zen ba, erresuma berreskuratzeko, askatzeko saiakera berriak egon zitezen, eta la, 1521 ba, bueno, berreskuratzeko saiakera hau bultzatu zuen ere.
Bultzatu zuen, eta hain zuzen ere bere seme batek parte hartu zuen hor?
Bai, alasi izan zen, bai. Urte hartan, Tafallako hiribildua erresumaren askatasunaren alde altxatu eta gero, bere semea, Pedro izeneko ere, hiribilduan garaile sartu zen, bai.
Eta hori gertatu zen, saiakera hoiekin izan ziren, urte luzeak eta gatazkatsuak, baina denok badakigu nola bukatu zen kontua, ez da, eta Nafarroak galdu egin zuen, ia da hor bere independentzia, eta Pedro Mariskala hil egin zen urte horretan ere, bai, ez da?
Bai, ala izan zen. Noaineko bataian gaztelartorpak garaia suertatu eta gero, eta amaiurreko gaztelea erori eta gero, urtorretan bertan, 1522 udazkenean, Simankaseko ziegan, hilik agertu zen. Edo nola ere, berria, hilabete batzuk berandago, urrengo urtean hasieran komunikatu zuten. Eta susma gaude, ezela eriotz naturalizan, baizik eta balitekela norbaitek bertan hil zuela edo.
Hori ez dugu inoiz jakinen, ez da? Hori geldituko da, hola, misterio moduan.
Bai, historia garaiek idazten dute, ez?
Bai, bai, hori da, ala da. Beraz, ba, oso, bueno, gizon fidela izan zen, hori gauza guztien gainetikan, ez da, hitza eman zien eta zina egin zien Nafarroko erreginei eta horregatik, bueno, ba, horretan, eto horri eutxi egin zion bukaerar arte.
Bai, ala izan zen, bai, eta horregatik, ba, herri arpidetzaz, saiatu nahi genuen horrelako estatua bat eraikitzen, eta horregatik, ba, ekin genion diru bilketa honi, horrelako, ba, monumentutxo bat edo jartzeko. Zan ere, kontuan hartu behar dugu, azken batean gure identitatea, gure memoriaren bitartez eraikitzen dugula, eta gurean baditugula, ez, nahiko deigarria dela, nola ditugun, konkistatzaileak edo, izan ditugun, oi, hemen nomenezko monumentu gari, ez. Iruñan bertan dago, Inigo de Loyolaren, estatua, 1521 Iruña bombardatu zuen horren omenezkoa, edo no ez da joan Orreagara eta bertan Erroldanen omenezko monumentua, edo eta Karlistaldien garaiko kontsa generalena abartzu zan, edo 36ko hiltzaileenak, beraz nolabait gaur eguneko subironatasuna berreskuratzeko lehendabizi memoria berreskuratu behar dugu.
Memoria, gure historia geuk idatzi, geuk kontatu, eta gure, bueno, ba, pertsonaiak berreskuratu, eta lehenbiziko lerroan jarri hori da ideia, ez da?
Bai, hori da, bai. Historia bekoek eta betik gora eraikitzea.
Primeran. Eta hori guztia, beraz, ari zarete lantzen eta omenaldia eta ekitaldi polita antolatu duzue. Heldu den larun bat honetarako, Tafallan izanen da, eta esan duzun bezalaxe, eguerriko 12etatik aurrera izanen da dena, ez da?
Hori da, bai.
Primeran.
12etan.
Osongi, ba, Inigo Urzain Andueza benetan eskerrik asko gurean izateagatik. Eta dena bikain joan dadila, larun batean, kontatuko diguzue.
Mi esker, eta zoi eskerrak.
Eskerrik asko, ongi segi.
Hor.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.